Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Nije prošlo ni 100 godina od kada su žene u svetu dobile pravo glasa. U tom veku ženska emancipacija dostigla je po mnogima vrhunac. One su stekle pravo da se i formalno obrazuju, da se profesionalno usavršavaju, da skrate suknju i kosu. Pojavio se i pokret feministkinja. Borba za sopstveni identitet bila je neprekidna. Vratimo se samo u 1863. godinu kada je Državni savet Srbije bio protiv formiranja više ženske škole s argumentom da će žene postati neposlušne očevima, braći i muževima. Katarina Milovuk, jedna od najobrazovanijih žena tog vremena, je tim povodom zapitala: ne znam s kakvim pravom su muškarci prisvojili svu vlast u svoje ruke i upravljaju sudbinom ove zemlje bez naše saradnje. Kada je ova zemlja naša, koliko je i njihova? Koliko ova izjava može da se primeni i danas, 150 godina kasnije? Statistika govori da su danas na upravljačkim, direktorskim funkcijama i dalje dominantni muškarci, bez obzira što isto ta statistika pokazuje da su žene obrazovanije, ali i manje plaćene. Također, pored redovnog posla, žene u najvećem broju znatno više rade u kući, a i briga o deci je nepisana ženska obaveza. Savremena žena u raljama života. Od emancipacije do novog ropstva. Tema je emisije Rečeno i prećutano. Gosti emisije su rediteljka Tanja Mandić-Rigonat, pedagog Jelena Holcer i osnivač Udruženja za ravnopravnost muškaraca Mihajlo Alić. Moje ime je Milena Božović-Manić. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala, čestim se pozni.
Hvala također.
Dobar dan.
Čuli smo uvod, krenut ćemo od Jelene Holcer, pedagoga, da nam objasni gde je žena danas.
Žena danas, pomenuste da sam pedagog, to u stvari znači da 25 godina unazad radim uglavnom sa ženama u školi roditeljstva. Žena danas jeste žena koja kod mene dolazi, uglavnom su to žene. U ovih 25 godina ja ne znam da li se 10 puta desilo da dođe sam muškarac kao tata. Najviše, možda 90%, nikad nisam vodila tu statistiku, dolaze mame. Eventualno ponekad dođu zajedno mama i tata. E sad, ja mislim da je to dobar pokazatelj gde je žena danas. Ako pričamo u okviru naslova ove emisije da je žena emancipovana, ne znam baš kako s time možemo da se složimo. Ako pomislite da je emancipacija zapravo kako je nastala kao reč, mancipacija je u prevodu rob. Onda sa dodatkom tog slova e, mislilo da ćemo dobiti suprotnost pojmu roba, odnosno pojam sloboda. Ne vidim kako je danas žena slobodna, ako se isključivo po mom iskustvu radnom, isključivo se žene bave decom, a iste su te žene koje provedu 10 sati ili ne znam koliko na nekom svom radnom mestu. Mislim da je na pitanje gde je žena danas, možda moj najbolji odgovor koga mogu da se setim u trenutku, da je žena danas rastrzana između milion svojih različitih obaveza koje su je nametnute. Da li je ona nametnula sama sebi jer je nesvesna i nema vremena za sebe, ili je to očekivanje društva od nje, ili je to prosto sticaj okolnosti? Mislim da to zavisi od toga u kojoj zemlji živimo. Kod nas je to tako. U nekim drugim sredinama koje su uređenije i koje više poštuju prava i zakone, nisu zakoni toliko loši ni kod nas, ali se zapravo ne primenjuju u praksi onako kako su napisani. Moj utisak jeste da je žena danas rastrzana i to je, mislim, više pravilo nego bilo što drugo.
Hvala Jelena, o zakonima ćemo kasnije govoriti u nastavku emisije. Tanja Mandić-Rigonat, reditelj, gde je žena danas po vama, a gde je u pozorištu?
Ja bih se složila sa ovim divnim uvodom. Žena definitivno u našem savremenom svetu jeste rastrzana između različitih modela identiteta koju se nude. S jedne strane nudio je se, kako bih rekla, jedan model savršene žene, dakle savršena u profesiji, savršena u roditeljstvu, savršena u izgledu, u tim svim mogućim šminkanjem identiteta. Mladost je ovaj u prvom planu, kao da je sramota biti star, imati bore i tako dalje. S druge strane, i žene i muškarci u ovoj zemlji moraju da se bore za osvojene slobode nekad, jer ni jedna sloboda nije osvojena zauvek, a posebno je žena izložena tim nasrtajima na sopstveno telo, pa se pokreće opet pitanja slobode, prava na abortus, jel? Zatim žena koja radi, položaj radnica, znači mi živimo u neoliberalnom modelu kapitalizma, ali to i dalje jeste kapitalizam, sve je na tržištu, pa su identiteti žena takođe na tržištu. Sve je jedna velika kupoprodaja, radnice su u nepovoljnijem položaju nego radnici, radnice su dobile otkaze. Hoću da kažem, velika je razlika između toga da li je žena zaposlena ili nije zaposlena, imaće različit korpus problema, da li je žena u braku ili je razvedena, da li je žena školovana ili nije školovana, koje klasi na kraju krajeva pripada, tako da se i žene i njihov položaj razlikuju i od stepena obrazovanja, samosvesti, od toga da li ima svoj novac. Znate, Virginia Woolf u čuvenom eseju u knjizi Sopstvene sobe rekla je da žena da bi bila slobodna, mislim da je početak te slobode da ima sopstvenu sobu u kojoj može da piše. Jane Austen je pisala u salonu držeći ovaj papir i olovku na kolenima i švercujući se u okviru tog vremena i okolnosti, i da mora da ima svoj novčanik, odnosno ekonomsku samostalnost. Potpuno je različit korpus problema kad žena ima ekonomsku samostalnost i kad je nema. S druge strane, i dan danas opstaje taj strah, muški strah od prokreativnosti žene. Ženi je ipak data tajna rađanja. I najčešće su ti, to je misterija rođenja, jel? I najčešće su ti, kako bih rekla, ti povampireni konzervativizmi ili patrijarhalni neki diskursi upravo usmereni na telo ove žene. Što se tiče moje profesije, kada sam upisivala akademiju, režija je bila u znaku reditelja. To je bio, kako kažem, retke su bile žene, dakle, bila je Vida Ognjenović, bila je Mira Erceg, Ivana Vujić, naravno čuvena Soja Jovanović, ali tada ne toliko aktivna, Mira Trajilović, a danas kada pogledamo repertoare beogradskih pozorišta, posebno, na primjer, Narodnog pozorišta, vidjet ćemo, na primjer, da u poslednje 4 godine 9 predstava režirale su žene, neki po 2 puta, dakle, u pozorištu, prostoru umetnosti, gde je ipak u prvom planu naš talenat, znanje, znači umetničko delo, sposobnost da stvorimo
ali
jedan novi život.
Pa ja se izvinjavam, pa imamo samo Ivanu Vujić kao direktorku.
Ne, imate i Tamaru Vučković, imate da, Minju Bogavac, imali ste nekad jednu Miru Trajilovića, možemo da govorimo o tome. To je jedna priča, mislim, rukovođenje pozorištima, to je i stvar i politike. Pa jeste, da, tu ću se složiti sa vama, ali to možemo da problematizujemo i ko su muškarci koji bivaju birani, i to je druga
neka
tema.
To ćemo u drugom delu emisije.
Ali ovo je bilo bitno da kažem da u polju umetnosti, u polju stvaralaštva, bar moje iskustvo, nikad nisam imala problem kad dođem na probu zbog toga što sam žena, zato što sam ja okružena umetnicima, a nama je stalo da stvorimo umetničko delo, i tu ste vi onda na terenu talenta, znanja i sposobnosti komunikacije s drugim ljudima.
Hvala vam, Tanja, nastavit ćemo tu temu. Sada ćemo uključiti u razgovor gospodina Mihajla Alića, osnivača udruženja Ravnopravnost.
Jesam tako čuvari rekao? Ravnopravnosti.
Čuvari, izvinjajte, Ravnopravnosti. Mihajlo, vi ste izdali knjigu Dnevnik osvješćenog muškarca. Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije, je napisao i preporučio tu knjigu. Kaže da je to pionirski posao. Najkraće rečeno, čućemo od vas zašto se vi zalažete, ali vi tvrdite da muškarci su ovom emancipacijom žena sada u lošem položaju. Zbog čega? Na osnovu čega bazirate te tvrdnje?
Pa ne tvrdim baš tako. Činjenica je da mi podupiremo i slažemo se sa emancipacijom žena, jer time se deo našeg, da kažem, zalaganja smanjuje za porodicu. Podjednako se i žene i muškarci uključuju. Mislim, moram da se prvo osvrnem na ovu crno-belu sliku koju smo sad čuli od dve sagovornice, a to je da su žene žrtve. One su rastrzane, one rade na poslu, rade u kući i tako dalje. To je poznata...
Šta to nije istina?
Pa šta nije istina? Nije istina je to da nismo čuli da su i muškarci rastrzani i da oni također rade na poslu.
Ali ovde su tema žene, a ne muškarci.
Ne, pa te ne možemo tako postaviti emisiju o ravnopravnosti i samo govoriti o ženama. Znači moramo da pričamo šta muškarci rade za vreme dok žene rade nešto drugo.
Ali evo, Jelena Holcer je pomenula kao pedagog i 25 godina se bavi da žene isključivo po njenom iskustvu dolaze i brinu o deci.
Ne,
kako
ne,
vi
ona je rekla
više
da one dolaze kod nje. Ona ne može iz toga izvesti zaključak da se samo žene brinu o deci.
U najvećem broju slučajeva.
Dobro, nećemo čak ni to da kažemo. Izađite u studentski park, mislim, tamo možete vidjeti i dosta očeva koji su izveli svoju decu, koji guraju kolica i tako dalje. Znači, ta situacija nije kao što je ranije bila i ne možemo se držati starih priča. Očevi učestvuju. Ja sam konkretno svaku drugu pelenu svom sinu presvukao, svaku drugu noć sam dežurao sa bočicom, nisam sigurno jedini, a moram da kažem da se to uopšte ne uzima u obzir pri razvodu, jer žene automatski dobijaju starateljstvo nad decom. I,
kako automatski?
Pa evo, reći ću vam, tu reč nisam izabrao slučajno, to je činjenica koja je poduprta zvaničnim statističkim podacima. Recimo, za 2018. u Beogradu je 95 očeva dobilo samostalno starateljstvo i 1100 majki. Znači, 11 puta više majki nego očeva. Sada ću reći zašto sam upotrebio reč automatski, jer ni tih 95 očeva nije dobilo starateljstvo na bazi toga, na bazi svojih zasluga, zainteresovanosti i podobnosti, nego zato što su se neke majke odrekle starateljstva, preudale, otišle u inostranstvo, dete.
Ali vi želite da ispravite, ja se izvinjam što vas prekidam, jednu vekovnu, kako da kažem, istinu. Još u rimskom pravu je dete pripadalo majci. Imate onu čuvenu latinsku sentencu da je dete majčino zato što je jedino izvesna majka, a
onda
otac nije.
Onda je imovina pripadala ocu. Znači, to za rimsko pravo ne znam, međutim znam da se ne može pri razvodu imovina deliti na pola, a starateljstvo da pripada majkama. Znači, očevi, osim ako nisu siniša mali, nemaju teoretske šanse da dobiju, osim ako se žena ne odluči da jednostavno to ne odgovara.
Ovo je Jelenin teren, molim vas.
Ja se slažem, to je naš zakon koji je tako propisan. U nekim drugim zemljama zakoni su drugačije određeni prilikom razvoda. Na primjer, u Engleskoj imate i pojam emotivnog roditelja, što znači osoba koja je emotivno uključena u odgajanje jednog deteta može dobiti status roditelja, iako nije ni blizu toga da bude biološki roditelj. Po našem zakonu jeste da velika većina dece prilikom razvoda bude dodeljena majkama. Za to postoji čitav niz nekakvih pedagoških i psiholoških argumenata. Važno je da dete zna i ovo što ste vi, Milena, pomenuli. Važno je da dete zna gde je moja baza, gde je osnova, kakav je model.
To je stara priča.
Slažem se. Zato je tako zakon i napravljen. Mislim da bi moglo da se priča o tome da zakon tu nije podjednako ravnopravan. I da mnoga deca, ako pričamo o interesu dece, a to nam je valjda prilikom razvoda ključna stvar, interes deteta, a ne da li vi kao tati ili ja kao mama, šta bismo mi lično želeli, nego šta je interes naše dece. Mogu da se složim s tim da su često deca u, kako da kažem, možda bi za decu bilo bolje da su prilikom razvoda pripala tatama.
Ne, mi se zalažemo zapravo za zajedničko starateljstvo, odnosno ravnopravno roditeljstvo. To je model gde dete po razvodu se ne razvodi od jednog roditelja, nego provodi podjednako vreme i sa jednim i sa drugim roditeljem.
Šta to znači?
To znači da ima i komponentu očevog vaspitanja i majčinog. Znači,
vi ste rekli provodi podjednako vremena i sa ocem i sa majkom. Ja sam čitala jedan tekst, sinoć sam se informisala o sagovornicima i mislim da ste napisali da to bi značilo da recimo nedelju dana dete je sa ocem, dete je sa majkom.
Tako je.
Da li je to interes u deteta? Razmišljajte vi iz vaše odrasle pozicije. Da li biste vi voleli da imate dva kreveta, dva pisaća stola, dva ambijenta za odrastanje, da vas jedne nedelje vode među jednu ekipu dece sa kojom odrastate u jedan porodični milje, druge nedelje u drugi? Mislim da to nije dobro za dete i mislim da u toj vašoj...
Režisarka, mislim,
ja sam i majka, ja sam i majka i ja sam i žena. Da li treba da potežemo tu argumentaciju? Da li bi vama kao odrasloj osobi, a ne kao detetu, odgovaralo da imate dve kuće, dva staništa? Ne znam kome to odgovara. Dete mora da ima stabilnu sredinu za odrastanje, a preko pitanja deteta, mislim da je zloupotreba prava deteta i dobrobiti deteta prepucavanje na liniji muškarac-žena.
Tako je.
I pri današnjem razvodu postoji, kad je sporazumni razvod, da roditelji mogu da se dogovore o tome kako će i kada viđati dete. Jel' tako? I mnogi ljudi se i dogovore.
To nije tako.
A vi biste zakonom da odredite da dete nedelju dana spava u jednom stanu, drugu nedelju
u drugom? To nisam ja izmislio, to u svetu postoje, znači...
Pa, to je loše.
Da li je to loše po dete, Jelena?
To je loše po dete. Mi nekako pričamo o tome možda šta biste vi kao roditelj više želeli. Ja bih kao roditelj uvek više želela da moje dete bude stalno sa mnom. Ali to ne znači da je to najbolje za njega.
Ja ni to ne tražim.
Tako da model zajedničkog starateljstva je u svetu postao prevaziđen. Treba i to da znamo.
To je kao da pričamo... više ljudi se za to opredeljuju.
Ne bih se složila. To je kao da pričamo o, recimo, Montessori školicama, koji postaju popularne kod nas, a u svetu su prevaziđene odavno. Mi kasnimo u svetu mnogo. Ideja da, a ono da se vratimo koji korak unazad, dete mora da ima stabilno osjećanje svoje porodice, jer je to u njegovom najboljem interesu. Ono mora da zna gde mu je kuća, gde mu je dom, gde mu je baza.
Znači, njemu je baba važnija od oca. Znači,
niko
on živi,
nije spomenuo
ne,
babu.
To niko
nije rekao,
niko babom,
nije spomenuo babu.
Sa babom i sa majkom i babom je važnija od oca.
Niko to nije spomenuo
babu. A oca viđa kad nije bolest.
Gospodin Alić, da li je ovo vaša lična borba? Da li ste vi zbog toga osnovali ovo udruženje?
To nije moja borba, to je borba 100.000 očeva posle razvoda u Srbiji. Znači, u trećini razvoda majke onemogućavaju ili, da kažem, otežavaju viđanja oca posle razvoda sa decom i deca su najveći gubitnici toga.
Ali da li te žene imaju razloga da to rade?
Imaju, znači nije ih vodio na takva letovanja koje su one zamislile, vikao je na njih što troše pare na svoje potrebe i tako dalje. Znači, mislim, eto, to su razlozi. Nije ispunio sva očekivanja koja su one imale od braka.
I one se sad prepucavaju preko deca.
Tako je, znači samostalno starateljstvo je izvor stalnih sukoba za oba roditelja koji su podjednako zainteresovani. Ukoliko su oba roditelja podjednako podobna i zainteresovana, onda bi bilo pravilno i za dete najbolje da bude zajedničko starateljstvo.
Ali zanimljiva je i vaša ideja, pričali smo pre emisije, vi ste to negdje zapisali, o zajedničkoj odluci o abortusu. Možete to da nam ispričate?
Tako je. Znači, kao što smo videli, muškarci, njihova prava kao roditelja, roditeljska prava, koja su osnovna prava. Znači, mi diskutujemo o tome da li žene imaju dovoljno rukovodećih pozicija, kao da je to neko pravo koje je dato rođenjem. To je zasluženo pravo, to je jedno nadpravo, za razliku od roditeljskog prava koje je osnovno ljudsko pravo. Znači,
ali majka je rodila dete,
ali postoji dužnosti roditelja, ne samo prava, nego i odgovornosti i dužnosti. Vi uzimate ovde, vi iznosite samo negativne primere, a nekako smo olako zaobišli ono šta je u najboljem interesu deteta. Znači, vi ste opet prešli na teren rata između muškaraca i žena, i to onih u negativnim, mislim, ono, kako bih rekla, primerima, a zaobišli ste i preskočili ste šta je najbolje za dete. Da li da ima dva kreveta, dve kuće u kojima odrasta, ili je za dete pre svega potreban osjećaj sigurnosti, stabilnosti. To da dete odrasta sa majkom ne isključuje, ukoliko je otac normalan, jel, nije nasilan, i ukoliko je taj razvod sproveden kako treba. A ako nije, onda postoje instance kojima se ove roditelji mogu. To je onda pitanje društva, a ne odnosa, a ne pitanje toga šta je u interesu deteta.
Otac kao posle razvoda može da viđa teoretski, znači u idealnom slučaju dete svaki drugi vikend i sredom, recimo, popodne.
Pa ni to nije vreme. Tačno. Tamo gde,
ali to
da,
se
da
nikad
ne ispunjava. Da se roditelji dogovore, može da viđe i svakog dana ukoliko želi.
To je tako retko. To je izuzetno retko.
Ali to je od slučaja do slučaja.
Ali tako, praksi imamo druge. U praksi imamo druge
kažem,
probleme, gospodine Aliću. Da muškarci ne plaćaju alimentaciju najveći broj slučajeva.
To nije slučaj.
Da ne dolaze po decu kada treba da dođu, već kada oni hoće i onda se uključuju pedagozi i to su. Samo mi recite i idemo, moramo da napravimo...
Hoćemo da završimo sa abortusom.
Da, sa abortusom.
Odlično, da. Znači, kao sad smo pokazali da muškarci, njihova osnovna roditeljska prava su vrlo ograničena i zavise od žene. Znači, dok si u braku imaš prava, posle kako ti ja odlučim.
Tako? To ste vi pokazali.
Dobro, da.
To
sad pokazali. Da vidimo, znači, reproduktivna prava muškaraca, oni nemaju apsolutno nikakva reproduktivna prava. Znači, pođimo od toga da znači, žena koja nije završila škole, koja ne radi, koja ni ne želi da radi, ona se lako može udati, može da rodi dete i da ima svoje
opet
dete.
Opet ste ženama dali negativne konotacije.
Ne,
ne želi da radi, da. Nema
ne,
škole,
ne, ne,
može da
kažemo,
se uda. Znači,
ali,
vaša slika žene koju iznosite
ne,
sad ovde
ja
u etar je
da postoji,
negativna.
Dobro
da postoji
sad,
muškarci
sad, postoji.
Koji su ubijaju
ubice,
žene,
da.
Koji su serijske ubice, koji
dobro.
Tuku decu, koji
ali
tuku žene.
Ali htio sam da kažem da muškarci, ako nisu završili škole, ako ne rade, nemaju nikakva reproduktivna prava niti mogućnosti da nastave svoju vrstu, odnosno da se reproduktivno.
Kako kad ljudi
znači,
zatvora, mislim,
ljudi imaju,
muškarci posjede,
imaju,
pa imaju decu.
Veoma mala reproduktivna prava. I sada, ako se oni, da kažem, bave seksom i dođe do začeća, onda tu samo žena odlučuje. Mislim, kakav je to, gde je tu ravnopravnost? Znači, zajedno ste pogrešili, zajedno ste bili neodgovorni i sada samo žena može to da odluči. Znači, moj predlog koji je malo futuristički, ali je vrlo logičan, je da muškarac ima pravo da se usprotivi toj odluci i da kaže ja ću te finansirati kao rodilju, a ti posle nemoj uopšte da imaš ništa sa tim detetom. Znači ja sam finansijski...
Pa
ljudi moraju da im... Muškarci moraju da imaju neka reproduktivna
sprava. Valjda je ideal da se deca rađaju
ideal,
zbog ljubavi
naravno,
iz,
ideal,
želje,
naravno,
iz želje. Iz želje i iz ljubavi. A ne da budu tema kupoprodajnih ugovora i reprodukcione želje muškarca, pa da mu žena potpiše. Mislim, meni
su
vaše
prava,
ideje...
To su ljudska prava.
To su bizarne. To
ali
su bizarne
što bi bilo sad
ideje.
Tim detetom, čak i u tom slučaju, to dete bi postalo psihopata, je li tako?
Pa, sigurno.
Da. Kao i kad raste sa majkom posle razvoda, je li tako?
Ne.
To, vi poredite, prvo inicijalne situacije nisu identične. Muškarac i žena... su želeli dete, rodilo se dete.
Yes,
posle par godina se više nisu,
da se
prestali su da se
pa
slažu
dobro
i ta sredina, ta porodica nije postala nije više prijateljska
znači,
ni za ženu, ni za dete, ni za muškarca.
Ako živi sa ocem,
vi brkate,
ne,
vi brkate
mislim,
teme.
Jelena, samo kratko, ali moramo da čujemo
posle razvoda ili posle razvoda bilo kakvog. Znači, kakav ćete vi imati kontakt sa detetom, zavisi od vas i zavisi od druge strane. Nego od čega? Vi se razvodite sa ženom, ne razvodite se sa
ali vam ona može da vam ukine taj kontakt
pa,
samo tako.
Sad, to je veoma diskutabilna stvar.
Ali onda se tu umešaju socijalni radnici i psiholozi.
Dakle, dalje, da.
Imate instance kojima se obraćate.
Vrlo uspešno.
Se pavu pensa, pensa, pensa na voš, dešarija di manja, pa manja. Aquel día pensamiento ven a casa llorando Dios pa' bien tu leva pa' noche larga mo deja de soñar su coro ya fue.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se.
Eko. Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ovoga leta uz morava omorika i soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Eko.
U crkvi Lipe, Lipov, Bog se svetli. A sad će juna kao kvasac buja. I popak žeže i žubori guja. U crkvi Lipe, Lipov, Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. junu, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dvanaest časova 32 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Tema emisije: savremena žena u raljama života od emancipacije do novog ropstva. Gosti u emisiji su Tanja Mandić-Rigonat, reditelj, Jelena Holcer, pedagog, i Mihajlo Alić, osnivač udruženja Čuvari ravnopravnosti. Gospodine Aliću, vi ste do sada, ono što sam čitala vezano za vaš stav o muškarci i ovo što ste nam sada rekli da žena rodi dete, a da ju muškarac plati ako ima odnos sa njim, vi nekako ženu svodite na stvar inkubatora. Znači na stvar, nekako ne brinete o njenim osjećanjima, čini se, budući da ste rekli da za vašu bivšu suprugu da ste vodili na more na koje nikad nije mogla ni da zamisli.
To nisam rekao.
Pa malo pre ste to rekli.
Rekao sam da žene, ukoliko ih ne vodite tamo da su one zamislile, onda taj brak loš, one nisu ispunile sve.
Ali to su predrasude.
Ne, to su prakse.
Na čemu to
zasnivate?
Gde su ženska osjećanja?
Ženska osjećanja, nisam zadovoljna, trpim nasilje.
Ali čekajte, zar statistike ne pokazuju
nasilje, da normalno da nije zadovoljno ako trpi nasilje?
Znači, šta je definicija nasilja? Muž dođe kući i kaže, pa ti si potrošila, tebi je tvoja plata džeparac, ja plaćam sve račune, ja kupujem auto, ja ga održavam. Mislim, razumete?
Opet svodite sve na novčanje.
Pa, dobro, pa ako mislim, oko novca su najveće...
Ako već sanjate o nekim idealitetima, idealnim formama društva i odnosa muškarca i žene, zašto niste predložili da žene budu plaćene za rad u kući? Da žene koje su domaćice
pa
i za koje se kaže...
To mi je omiljena tema.
I za koje se kaže da ništa
hvala,
ne rade.
Baš vam hvala.
Pod tim ništa. Znači, u to ništa
vas,
spada...
Briga o detetu, briga
o kućnim poslovima. Pa August Strindberg je davno predlagao, a ja mislim da vi ste rekli da u nekim zemljama u svetu to jeste regulisano, da rad i u okviru kuće, u okviru porodice se vrednuje i plaća. Dakle, nemojte da pričamo da je žena domaćica besposličarka koja se izležava. Odgajanje dece, pa mnoge žene rade i jedno i drugo, a mnoge žene i nemaju mogućnost da rade. Dakle, bavite se današnjim društvenim, bavite se konkretnim društvom, bavite se Srbijom danas. I kad već pričate da vi imate to udruženje za očuvanje ravnopravnosti, prvo mi recite kada smo zaista imali ostvarenu ravnopravnost između muškaraca i žena.
Od januara, ustavom od januara.
Dobro,
46.
Dobro, i kad se to poremetilo?
Poremetilo se od demokratskih promjena, gde sa zapada dobijamo naloge da promenimo zakone i da heteroseksualne muškarce apsolutno izbacimo iz cele jednačine. Znači, da ih progonimo s raznim optužbama, nasilje psihičko, ekonomsko...
Da, pa postoji psihičko nasilje, postoji fizičko nasilje, naravno, postoji zlostavljanje.
Znači, tako je, znači, ukoliko je svaka peta žena trpi nasilje prema Zorani Mihajlović, onda ću ja izjaviti sad svečanu program da svaki drugi muškarac trpi nasilje po tim definicijama nasilja, jer se tu uglavnom radi o psihičkom nasilju. Znači, mi ne možemo da ulazimo u svađe bračnih partnera i da to proglašavamo nasiljem i da vodimo samo muškarca iz kuće da ga udaljavamo.
Gospodine Aliću, kada ste posljednji put čuli da je ubijen muž i da ga je žena ubila?
O, moram da vam kažem da su ti brojevi veoma podjednaki.
Kada ste posljednji put čuli?
O tome se ne čuje, neki su ubijeni od strane, znači dat je nalog, žena je platila nekom drugom da ubije muža.
To
znači,
je opet to onda, vaša
Ne, to je ja sam bio u emisiji, bio sam pravnica, recimo, baš izjavila u programu gde sam bio kod Marića, dobro jutro, na Happy TV-u, znači pravnica,
ali,
advokatica
svaki
izjavila.
Svaki drugi, to je izjavila advokatica kod Marića. Znači, možemo da ju verimo, ali ne moramo. Ali imamo svaki peti dan pokušaj ili ubistvo žena. Znači, to nema ko da nam potvrđuje, to znamo
tako,
iz prakse.
Žene su uvek, mislim, žrtva nikad nije kriva. To je taj feministička
pa ne,
priča.
Pa
ne možemo crno-belo da
kako
pričamo.
Kako žrtva može?
Pa čekajte, tolike žene su ubije.
Žrtva je kriva.
Ona nije kriva, ona je doprinala svojim ponašanjem i izborima.
E, ovo zaista ne mogu...
Ne svaka, izvinjavam se, ne svaka.
Žene je kriva zato što je silovana, da može nagrebeze. Žena je kriva zato što je silovana, žena je kriva zato što je premlaćena.
Može da bude da doprinosi.
Kako
ne, ovo je zaista nedopustivo.
Ovo su nedopustive stvari koje vi javno
volite. Kao intelektualac i čovjek za koga je Miša Đurković
priznao. Pa intelektualac je vrlo problematičan pojam.
To su svi nasilnici.
Mi ovde ne uopštavamo, niko od nas ovde nije rekao da su
tolerancija
svi muškarci
nasilje. Ja ne volim da vi ovo komentarišete i ja ne dozvoljam.
Fizičkog nasilja nema više od
300. Znači, niko ovde nije rekao da su svi muškarci nasilje.
Molim vas, gospodine Aliću, ja vam neću dozvoliti sada. Žao mi je, rekli ste nešto što se kosi zaista i sa zdravom logikom i sa pravima. Nulta tolerancija je na nasilju, a pogotovo ta vaša izjava da su žrtve krive, to zaista ne možemo da slušamo.
Nisam rekao krive, nisam rekao.
U nekim slučajima,
time
se manipuliše.
Tako je, da doprinose.
Time se manipuliše i neka žena koja sada sluša i možda misli u svojoj depresivne fazi da je kriva Jelena, molim vas da
ne može biti kriva, jer to nikada jedan postupak bilo žene, bilo muškarca ne može da bude toliko strašan pa da zasluži kao posljedicu takvu strašnu posljedicu kao što je ubistvo. Znači da sad
to
mi opravdavamo...
To je toliko redko, 30, koliko je to, jedna u 100.000 žena. 30 žena na 3,5
milijuna. Ja vam nisam sada dala reč. Slušaj me, Jelena Holc.
Nema opravdanja nikakvo nasilje. Nasilje tog tipa da neko ubije nekog drugog ne može da bude opravdano ničim. Ne postoji nešto što je nešto izazvao, pa sad, ne znam, iznervirao toliko nekoga, toliko je taj odnos snaga neravnopravan. Mi možemo da pričamo o nekakvim statistikama. Znači, zna se da statistički je broj žena koje su žrtve nasilja daleko veći nego
od početka
broj
godine 10 žena je ubijeno, a svaki drugi dan imamo...
I inače, sad mi kad pričamo, možda da malo, malo samo da ovu priču o nasilju, ne verujem da je ovo i dopustivo za Radio Beograd ova vrsta. Ja mislim da je ovaj razgovor na ivici nasilja, po mom merilu. Možda ja nisam u pravu. Ali kad pogledate i neke druge statistike, negde sam pronašla da je samo 7% žena na mestima predsjednika opština širom Srbije. Zašto je to tako?
Također.
Zašto je to tako?
To nije Americi.
Zašto je to tako?
Zašto
i kad gledamo sve ostalo.
Muškaraca, stanovnici.
I ima različitih tu statistika. Ima neki podatak da prosečna žena u Srbiji, ajde da pričamo tu gde smo mi sada. Prosečna žena u Srbiji provede sat i po do dva vremena dnevno u kuhinji. Muškarac, TZV domaćin, 10 minuta.
Yes,
o kakvoj mi se tu ravnopravnosti i emancipaciji pričamo?
Pa, mislim, nema smisla.
A samo statistički. Možda ste vi od onih retkih izuzetaka koji vodi računa o deci, koji menja pelenu, koji šta ste spomenuli, budni ste svako drugo, možda ste vi od retkih izuzetaka, ali to je daleko od proseka prosečnog muškarca u Srbiji danas.
Ali Jelena, slažete se, mi smo opet ženu sveli samo na majku. Žena je i mnogo više od majke. Prosto gospodin Alić nas je malo uvukao u tu priču. Pa da se vratimo malo na profesionalne izazove. Zbog čega žena nema više na direktorskim funkcijama? Evo, malo pre sam rekla, u pozorištu, na izvršnim funkcijama. Tanja, ja vam moram da čestitam, vaša predstava iz Narodnog pozorišta putuje na Dubrovačke letnje igre. Prvi put posle 33 godine jedna domaća predstava ide na tako veliki festival. Reč je o Balkanskom špijunu za koji se traži karta više i zanimljivo je možda i u najmanju ruku neobično da ta predstava nije pozvana na Sterino pozorje. Da li u tom smislu možemo da govorimo o muškim klanovima ili su klanovi samo klanovi u pozorištu? Ko određuje, kako se određuje, da li su muškarci u tim lobijima umetničkim jači?
To je kompleksna i široka tema i ne bih stvarno, pošto sam imala prilike da gostujem u emisijama koje su posvećene pozorištu, onda bih to ostavila za tu temu. Balkanski špijun je bio već na jednom međunarodnom festivalu
u Rijeci.
Mi sad 10. putujemo također na međunarodni festival na Dane satire i komedije u Zagreb. I naravno, ovo što ste rekli, to je velika čast i to je poseban jedan trenutak i u mom životu. Mislim da je to bitno i za pozorišni život ove zemlje. To je što idemo na prestižni festival kakav je Dubrovačke ljetne igre, 70. Dubrovačke ljetne igre. Balkanski špijun je bio na festivalu u Šapcu, koji taj festival, u opisu tog festivala je da bira najbolje predstave koje su bile u toj pozorišnoj sezoni i bio je na brojnim festivalima u Srbiji. Nije bio na Sterinom pozorju, nije se uklopio u taj koncept koji je taj konceptualni okvir koji je dao selektor Svetislav Jovanov. I ja ne bih ništa više
ali
od toga...
Ali bih, ja samo o naslovu. Pobuna ženski rod je slogan ovogodišnjeg 64. Sterinog pozorja i ono što je zanimljivo je da je ta selekcija napadana, citiram, tri muškarca, selektor, upravnik i direktor pozorišta su dozvolili feminističko iživljavanje, izrugavanje, ruglu čitavom muškom rodu. Eto i tako se
prosto čita. Ma to je budalaština. Mislim, ja želim u pozorištu da pričamo ozbiljno, da pričamo sa jednog umetničkog, teatrološkog aspekta. Ja ne želim da odgovaram na ovakve optužbe jer su one besmislene. Kad govorimo o selekcijama festivala, želim da govorimo o umetničkim vrednostima predstava, a ne o predrasudama, bilo ženama, muškarcima ili selekcijama. Zato ne bih o tome, zato što je to nešto što bi nas odveli suviše daleko o tome ko su ljudi koji arbitriraju pozorištem životu Srbije, ko su selektori, da li svi mi koji pravimo pozorište, mislim, pravimo predstavne koje publika dolazi, one su javno proverljive. Proveravate jednu vrednost jedne predstave kroz broj gledalaca, kroz kritike, kroz odlazak na recentne međunarodne festivale i na domaće, naravno. I to je nešto čime želim da se bavim u nekoj emisiji koja je posvećena pozorištu. A ovako da sad da se loptam, ne želim jednostavno to da komentarišem.
Ali zbog čega je napad na žene? Gospodin Alić tvrdi, ali mi je sad i žao zato što sam mu dala previše prostora u ovoj emisiji, uvek su nešto muškarci, evo čujemo prosto nisu
ravnopravni. Milena, da skratimo priču. Da. Poljuljani su identiteti. Znači,
šta je iza toga?
U današnjem vremenu ovde, danas gde mi živimo, ovde se, znači, moja predstava Balkanski špijun se bavi, tema te predstave je društvena paranoja, proizvodnja neprijatelja. Znači, mi živimo u zemlji u kojoj se svako ko drugačije misli. Ako se to mišljenje u datom trenutku ne poklopi sa matricom poželjnog mišljenja, postaje neprijatelj. To je priča, to je tema koja je u fokusu moje predstave. To možemo da prenesemo i na druge stvari, ali tako, ovde ljudi, ako se ne uklope u određeni kalup poželjnog mišljenja, bivaju targetirani. I to je cela priča. To kad prenesemo na pojam, na širi plan, mi živimo u vremenu kada, naravno da jeste poljuljana slika o patrijarhalnoj porodici, a s druge strane imamo tu želju da se nešto sve vrati kao što je bilo nekad. Mislim, to su neke konstrukcije, to su projekcije, to je teren iluzije, razumete? Počeo od toga kako doživljamo porodicu, šta porodica jeste, kakva je uloga žene u društvu, kakva je uloga žene u porodicu, kakva je uloga muškarca. Znači, mi nemamo samo polni identitet ili rodni identitet ili samo nacionalni identitet, mi imamo puno identiteta. A nekako ove konzervativne struje, to je više ni ne znam šta to konzervativno podrazumeva, jer u tom potpada sve i svašta, bi nekako da ožive neki stari model patrijarhata. A je taj model, šta je podrazumevao? Ženu, decu i ljubavnicu, mislim, o čemu se tu radi. Razne privilegije su tu postoje.
Pa evo, ja bih rekla sa početka, mislim, ja Državni savjet Srbije.
Ja ne znam kako povećanje veće slobode žena, ako ono uopšte postoji u ovom društvu, može da ugrozi slobode muškaraca ukoliko su to zaista slobode, a ne privilegije, i ukoliko ti muškarci, jedno je kad vi kao muškarac se borite za slobodu. Ako se borite za slobodu, vi se borite za slobodu žena, dece, drugih muškaraca, društva u celini. Ako se borite da zadržite privilegije, vi se ne borite za slobodu, vi se borite za privilegije vašeg pola koje se divno uklapaju u viševekovnu tradiciju istorije polova.
Državni savjet Srbije 1863. bio protiv formiranja više ženske škole s argumentom da će žene postati neposlušne očevima, braći i muževima, kao što sam rekla u uvodu emisije. I nekako gospodina Alića izlaganje se svodi na to, ta neposlušnost. Vi očekujete poslušnu ženu, koliko mi se čini?
Slučaju, ne, mi očekujemo partnera, i to ravnopravnog partnera, ali kad pričamo o ravnopravnosti...
Ali gde su to stalo... osjećanja, gospodine Aliću?
Ne pustite osjećanja, pričamo
su društvu, najbitnije ženama, znači nisu ni skupa letovanja, ni sve to što vi kažete, nego da se
nama
osjeti nama kao voljeno žensko biće.
Zašto se ne reaguje na to da u obrazovanju, u sudstvu, u zakonodavstvu, u javnim, da kažem, službama, nema ni 30% muškaraca. Znači, kada je ta neravnopravnost tamo gde su žene dominantne, onda to nema veze. A kada su žene manje zastupljen pol, onda je to tragedija, to mora odmah novi zakoni, mora da se povećavaju procenti i tako dalje. Znači, ništa se ne radi na tome gde su žene, da kažem, ušle na teritoriju i po 80-90%, molim vas, u sudstvu, 70% sudija su žene, a u porodičnim slučajevima i 90%.
Znači, što znači u porodičnim slučajima?
Znači, porodično pravo, znači razvodi braka i ostalo. 90%.
Da li vi volite žene?
Ja obožavam žene.
Sve vrijeme se čini kao da vi imate, ja se izvinjavam na iskrenosti, neku zaista neku mržnju, prosto moram tako da kažem.
Pa to mislim nije lepo da kažete, nemate nije lepo, nikakve ali, ove osnove za to. Ja samo zastupam da muškarci ne treba da budu progonjeni. Mislim, ovaj zakon se zove...
A ko vas progoni, gospodine Aliću?
Evo, sad ću da vam... Mene niko ne progoni. Ja zastupam muškarce. Znači, zakon o sprečavanju nasilja u porodici. To je glavna reč sprečavanje. Znači, tih 40.000 prijava po tom novom zakonu, od njih... nije ni više od 3-4 hiljade fizičko nasilje. Znači vi imate...
Ne, neću vam dozvoliti više da pričate o nasilju zato što pa ste dobro, rekli nešto što je nedopustivo.
Pa to je...
I zaista...
Ne, izvinjam se.
A zamislite koliko žena nije prijavili, dobro, plaši se. Ja sam radila emisije sa tužilcima koji kažu...
Nemojte
vi da pričate
danas
da se
prijavljuju i kad nema nasilja da bi dobili povlastice, da bi brže završili razvod i tako dalje.
I stalno pričate o koristoljublju.
Pa dobro, ima
stalno
toga,
pričate,
pa ima, pa nemojte tako,
tome,
mislim,
znači,
ima, u nekim razvodima ima.
I taj vaš iskaz je manipulativan, jer navodite samo jedan uzak.
Ne možemo da zatvorimo oči, to nije uzak. Druga stvar, visoki policijski službenik koji je bio na tribini o nasilju u porodici, koji je organizovao Univerzitet Union na Novom Beogradu i udruženje HAIR, znači, pre dve nedelje taj visoki službenik je rekao, izjavio da je od početka ove godine ubijeno 8 muškaraca u porodičnom nasilju i 6 žena. Ja sam ga na pauzi pitao da mi to potvrdi, on je rekao da, dobro sam čuo, 8 muškaraca i 6 žena.
A zašto je to rekao samo na tribini, a nije rekao javno? Ako je to tačno. Kao,
pa to je javna tribina, da, rekao je.
Kada mi možemo...
Molim vas, on je visoki, ja imam i
to
njegovo
ništa ne
ime.
Znači. Jelena, da se vratimo na ženu kao osobu koja je željna pažnje, ljubavi, jednu suptilnu ženu, pošto se sve vreme priča o ženi kao materialisti, konzumentu materialističkih stvari. Andrej Tarkovski je rekao da smatra da je žena bolja od muškaraca, kada su ga pitali da je vrednija od njega, a da, ja sad parafraziram, između ostalog i u tome zato što rađa decu, da je svakako vrednije biće, ali da je samo bitno da ostane žena. Pa kako žena da ostane žena pored ovih svih obaveza koje vi...
Razumem pitanje. Samo da se vratim korak nazad. Uh-huh. Znači, to što je neko rekao na nekoj tribini, pravo da vam kažem, ja ne slušam mnogo ni tribine, nemam poverenja ni ono što se priča u zvaničnom državnom dnevniku. Znači, ne zna se šta je zvaničan podatak, a šta pričamo na televizijama različitim, pa tako da to je što se meni tiče sa velikom rezervom. Kako žena da ostane žena? Nije, čini mi se, to isto pitanje kao kada o tome razgovaramo danas i odgovor kao da o tome razgovaramo pre nekoliko decenija. Stvari se menjaju nekako brzopleto i brzo da ih jedva stižemo. Ono što mi ovde nismo danas pominjali jeste da postoje nekakve predrasude koje i danas u našem društvu su nekako ukorenjene.
Naravno.
Vrlo čvrsto, i to nas određuje, i nas kao žene i muškarce kao muškarce. Na što mislim? Mi još uvek potpuno nesvesno da to činimo. Više pitamo dečake šta si radio u vrtiću, u školi, ne znam gde, a devojčice pitamo kako ti je bilo. Šta time dobijamo? Kod dečaka negujemo taj jezik akcije. I onda ti dečaci porastu u odrasle muškarce koji su navikli da nešto moraju da rade, a nemaju mnogo kontakta sa emocijama. A onda ta mala devojčica koju smo pitali kako ti je bilo, kako si se provela, je li ti je bilo lepo, ona odraste sa jednim bogatim jezikom emocija. Tako da to je već nešto što mi kao roditelji radimo u startu, radimo pogrešno, iz najbolje namere. Ali ipak pogrešno, radimo nesvesno. I mi time oblikujemo te buduće muškarce i buduće žene. I to je, mislim, jedan od razloga zašto mi kao odrasla osoba imamo komunikacijske razlike u polovima. Tako da kako žena da ostane žena, tako da nauči jezik muškaraca, to isto mislim da važi i za muškarce, da muškarci treba da nauče jezik žena, da bismo međusobno bolje komunicirali. Mi učimo neke strane jezike i to je naravno poželjno, a ne učimo kako ćemo međusobno da razgovaramo. Mislim da treba da naučimo i jezik sa decom i jezik sa partnerima, da to prosto je nekakav uslov kako da žena ostane žena, u smislu da se ona osjeća bolje, a sigurno sam da bi se i neki muškarac osjećao bolje da ima dobar komunikacijski model sa svojim okruženjem. To je, na primjer, jedna od stvari. strašno lično navijam svim snagama da svaka žena, važi to i za muškarce, svaka žena mora da ima vreme za sebe, da bi se osjećala bolje, da bi bilo njoj bolje u svojoj koži. Ja to zamišljam kao kad bacite neki kamenčić u vodu i onda se prave oni koncentrični krugovi. Ako ste vi taj kamenčić, to je promjena koju vi pravite sami sa sobom, a ti koncentrični krugovi se zapravo dalje odražavaju na vaše okruženje, na vašu decu, na vaše kolege, na vaše muževe, komšije itd. itd. Tako da mislim da je važno da se svako od nas, bio on muško ili žensko, osjeća dobro u svojoj koži i da je to uslov da nekako budemo bolji prema drugima.
Koja majka je, pitali su jednog psihologa, najbolja majka je srećna majka.
Srećna majka. Mi imamo te predrasude da, i to isto nekako nema vremena u ovoj emisiji za sve, ali mi imamo u taj predrasud da je dobra majka samo ona koja sedi kod kuće i čuva decu.
I žrtvuje se.
Međutim, ako se ta žena, individualne razlike su ogromne, ako se jedna žena osjeća bolje, ako ide na posao i tamo radi, pa kad se sa posla vrati pa se bavi svojom porodicom, ako nju to čini zadovoljnom, a ideja je to, srećna majka, zadovoljna majka je dobra majka, e onda je to majka koja je dobra svoje deci. Ne možemo to generalizovati. Dobri su samo oni koji ostaju kod kuće, kao što ne možemo da generalizujemo da loše žene su one koje se bave politikom i ne znaju ništa osim politike. Znači, grube generalizacije mislim da su stvar prošlosti.
Tanja, kako žena da ostane žena u ovom 21. veku? U raljama
žena,
života.
Kako žena da ostane žena, kako muškarac se da ostane muškarac, ja ne znam šta to znači. Mislim, zato što svaka ličnost je priča za sebe i veoma je bitno rušiti te stereotipe i predrasude šta žena jeste i šta bi morala da bude. Čovek samo delimično oblikuje prostor svoje sreće i prostor svoga života, jer mnoge stvari koje se nama dešavaju zavise od drugih ljudi, zavise od okolnosti u kojima živimo. Ali mislim da srećan čovek je samo onaj čovek koji osvaja prostore svoje slobode. A sloboda se osvaja kroz obrazovanje, kroz ljubav, kroz sposobnost da, kroz empatiju, kroz sposobnost da prepoznaš jezik emocija, ali i kroz određeni spektar odgovornosti. Slika žene je pred stalnim napadom tih raznoraznih očekivanja šta žena bi morala da bude, da rađa za državu, ne znam, za pad nataliteta se optužuju žene. Žene su krive zbog pada nataliteta. Kao da bi žene trebale da rađaju decu, da budu vojska nekoj državi. Ponavljam, deca se rađaju iz želje i iz ljubavi. Mnoge žene ne mogu da imaju decu. Zašto bih njih okolina osuđivala zbog toga ili možda zato što ne žele, jer smatraju da ne treba da rađaju decu u ovakvom svetu. Razumete? Znači, obrazovanje doprinosi slobodi, ukupan društveni ambijent doprinosi i da muškarcima i ženama bude bolje. Ja mislim da ni muškarcima ni ženama nije dobro i da se onda to dobro neosećanje u sopstvenoj koži i nesposobnost da se prepoznaju okolnosti koje utiču na ukupan, kako bih rekla, naš životni ambijent, dovode do toga da se pojačava taj rat između polova. Mi jesmo različiti, imamo različite, prosto smo različiti, ali pred zakonima moramo da budemo isti, kako bih rekla. I ta borba žena je svakog dana pred novim izazovima. Mislim, imamo te statističke podatke, to sam u nekom trenutku čitala, da stepen zastupljenosti žena na rukovodećim mestima i ne samo na rukovodećim, nego na stručnim mestima ne odgovara stepenu njihovog obrazovanja. Da su žene obrazovanije, ali da na tim mestima se većinski nalaze muškarci.
Muškarci, volite svoje žene, pomozite im, Jelena, je li tako da kažemo?
Pomozite im u svakom mogućem smislu, to mora biti uzajemno, kao što komunikacija ne može da bude samo ja pričam i to je sad dovoljno dobro, nego moramo da imamo nekakav međusobni odnos. To uzajemno pomaganje, sigurno sam da će da pomogne i muškarcima i ženama istovremeno, u interesu dece ponajpre.
Hvala vam puno, moje ime je Milena Božović-Vanić, nemamo vremena, ulazi slede vesti.